ikasle talde bat auziperatua dagoelako, epailearen aurrean deklaratu behar duelako, ikasle abertzaleko kideak dira, eta gurekin dugu Ikoitz Arrese, telefonoz bestalde, egunon Ikoitz?
Egunon bai.
Bueno, gaurkoan epaiketa duzue, 10 ikaslek konta iguzu, zer dela eta epaiketa?
Jokatzen dugu zu, Boloñaren kontrako ikasle borrokaren baitan. Oin dela 5 urte, 2008an, klaustro bat burutu zen, Boloñaren aplikazioan aurrera urrats bat emango zen, eta bertara zu ginen hainbat ikasle, ma bueno, identifikatu, eta hau dituak gara gaur, zuperkotela 13 gara.
Amairu ikasle zarete, Ikoitz, aipatu iguzu horixe, Boloñaren kontrako nolait mobilizazioa, horren ondorioz gaur zaudete epaitegian, zer da egozten dizutena?
Bai, bueno, Amairu hoi egozten digute berdina, egozten dizkigute desordena publikoak, eta horren ondorioz, eskaera fiskala, lau ez hilabeteko espetxe zigorra da, ba, bertan, ba, modu pazifiko eta duin baten, Boloñaren kontrako ba, aldarriak egiteagatik.
Bueno, eta kontua da gorkoan, jendasko piketetan dagoela, jendasko informazio banatzen, bizi piketetan, zeben kasuan, epaitegira jo barduzue, baina hau guztia, greba orokorraren baitan kokatzen duzue, eta murrizketen kontrako borrokaren baitan, ez da?
Hori, ja, bai, bagenien, bueno, urtean dara mazago esaten, unibertsitatea, eta bueno, hezkuntza orokorrean privatizatu nahi dutela, eta argi eta garbi gelditzen ari da, ba, aurten eman diren tasen igoerakin, edo bert ministra berak egindako erreformekin, ba, arrazoia nolabait, zoritzarrez bagenuela. Eta horren baitan kokatu izan genuen noin dela 5 urte Boloñaren kontrako borroka, eta gaur egun ere, kalera ertzeko, ba, arrazoi berdinekin gaude, eta horregatik epaitzen gaituzte, sistemaren kontra altzatu, eta bueno, ikasle hona hotza aldarrikatzeagatik.
Ikoiz, duen ikustizue pixkanaka, bueno, bertena aipatzen genuen, gero eta zentralizazio handiagoa, irekaskuntzaren privatizazioa. Hau ez bada gelditzen, noragoaz, nola ikustizue ikasle bartzelaken?
Bueno, argi eta garbi goaz, merkatuek giratutako jendarte kapitalista eta patriarkal baten bidean, ez? Sistemak merkatuek behar dituzte, zerbitzu, oinarrizko zerbitzu publikoen pizkanakako privatizazio prozesu horiek, eta hoien baitan kokatzen dugu guk Boloña prozesua bera. Boloña ezin dugu ulertu kasu isolatu bat bezala, ulertzen dugulako dela beste urrats bat, hezkuntza arloan, konkretuki unibertsitatean eman nahi duten, ba, zerbitzu publiko oinarrizko baten privatizazioa, eta horren baitan kokatzen dugu guk berten reforma bera eta ematen ari diren hainbat privatizazio, ba, dela osasungintzan edo beste arlo batzuetan ere.
Horrelako egunetan, bueno, horrelako mobilizazio orokorretan, greba orokorretan, batetik, bueno, ba, sindikatuen langileen oihu bateratua entzuten da, langabetuena, emakumeena, gazena, ikasena ere ozen entzumarko da gaurkoan.
Bai, argi eta garbi, inoiz baino arrazoi gehiago ditugu zoritzarrez kalera irtetzeko, eta bueno, nik uste dut, ikasle masa kritiko handi bat badagoela herri honetan, sistemaren kontra borrokatu nahi duena, eta horren adibide da, ba, gaurko egune esparkatu, ikastetxe eta unibertsitate guztiak erabate utzik topatu ditzakegula, eta bueno, hori zuke epatu bezala, gehiengo sindikal eta sozialarekin batera, ba, ikasle fronte batera ekiko dugula, eta konkretuki berten erreformei ezkoa esango digula.
Portzioteko hitz, ezakite, akaso nahiko lanpetuta zendoten, nahiko, bueno, nahiko akazu gaurko epaiketarekin, baina ezakite eskuartan, daturen bat, astean zehar greba lando egin den Ego Euskal Herriko ikastetxeetan, institutoetan, eta horri lotuta daturen bat edo sentsazioak behintzak baitu zuen, ezakit, ba, grebaren jarraipenen ari dagokionez, eta ikasgeletan egondan ba, mobilizazio dinamikari dagokionez, batez ere gaurko egunari begira?
Ba, bueno, hor konkretuki, bueno, gehiengo sindikaleka sozialaren deiarekin batuz, ikasla bertzalak ere dei propia egin zuen ikastetxe eta lanbide heziketako zentro zein unibertsitatetan grebara batzeko, eta badakigu behintzat momentu honetan datu ofizialak, eta ez daigu inoiz gustatu datu ofizialik kasu egita, badakigu gobernuak eta agintariek erabat manipulatzen dituzelako, baina bueno, esanguratsua da, izan ere, irakaskuntza orokorrean, aurrezkuntzatik goiara behintzat, ofizialak diretatu horiek, unek jarraipena adierazten dutela. Beraz, agintariek 165-eko jarraipen hori aipatzen baldin badute, guk ikasleria guztia sortzeko badu, izan ere, iruditzen zaigu, datuak ondino eguerdira arte ez ditugu izango zehazki, baina asko handiagoak izango direla.
Eta ikoitz, bueno, gaur zuek ere batek ikasleek ere batek egin duzue greba orokor deialdi honekin, baina hala ere egoera ez delako bat ere ona, ez da bakarra izanen, eta aurrirako ere baduzue bertze ekimen garrantzitsu bat prestatuta, ez da?
Bai, guk gehiengo sindikaleta sozialak deitutako bosgarren greba hau kokatzen dugu abia puntu bezala ikasle borrokan. Zuk aipatu bezala, datorren urriaren 11an ere, nazio zapalduetako ikasle antolakunde ezberdinek deitua, greba orokor bat deikoago, iruditzen zaigulako herri bezala oso garrantzitsua, oso importantea dela, eta berebiziko garrantzia daukala erantzutea, gaurko egunakazu, baina ikasle bezala, afektatutako lehengo pertsona bezala, iruditzen zaigu, kalera orten barginela gure aldarrikapen propio batzuekin. Eta hori da, aipatu bezala, urriaren 11ako nazioarteko ikasle greba orokorra.
Hori da, horrein jarraipena ere hurbiletik egingo dugu Info7 irratian. Baikoitz, bertzerik gabe eskerrik asko, eta ja nola joaten den gaurko epaiketa hori, mil esker.
Bale, zuei agur.